อลูเนียงจิตีเมตรัยตอนนี้ชื่อการวิธี Hello VOA ในเรียนตรีนี้ยืมบานอังเจินลูกดีเทโฮยาประเทียนภายในประชังกาจวนโดมนุหนึ่งเตสันตระประเวณในองกาสองตราชีเวียคมินลูกหนึ่งเบาสายอัมพีปุลกรในกราวประเทรองสัมเพียนอายุบายเกลียกาบอชนาธนาจิตจิตเมาดลในเรียนการวิจิกาจีเนี่ยสำหรับสำรูลการวิธี
สมจำเรียบสู่โลนันนี้ดาวกำปองตามดันสำหรับการวิธี Hello VOA ประจำค่ายเสด็จอัมพีปุลกรจำนวนสกดังเมียนยังขย่อมการวิจิกาจีเนี่ยสำหรับสำรูลในจิตเทนนี้พนมปิงกรรมวิธี Hello VOA แสดงปีปลกอจำหน่าสรกในระดับไงประหอนี้จะใจเลือประเทศนบัตปัญหาประชมระบาดปลกอขมายมนการบัชนาธนาเจ็ดปีป้อมมาภัยใบเวกมันระบาดเยอะในระดับนี้คือโลกดีเทโฮยาประเทศภายในประชังการจุนโดมนุษย์ในเตซันประเวศในองกาสองตรัลจะสมจำเรียบสู่โลกดีเทโฮยา
บ้านได้จำเรียบสู่บ้าน
จ้ะสมกุลสำหรับการเชิญโจร่วมกับจิพิซาขนมกรรมวิธี Hello VOA แสดงปีปลกอจำหน่าสรกเจ้าลนันยังจิตีเมตรัยปลดกัมพูชีอย่างหายนะปีเลียนเนี่ยบ้านนังกับปงทุกการในกลายประเทศประเทศไทยได้เชียร์ประเทศจัดคางกัมพูชีมีนปลกอทัวจำนวนสลบไปกัมพูชีนั่นคือจราจรเกมจำนวนนิสมานังประมาณเชียร์มาภัยเพริ่ยในประเทศปลดดันมีนสัตว์บัชนาสลบในกัมพูชีขณะกัมพูชีนั่งเรียบจำการบัชนาธนาจีดในทั้งไงตีมาภัยใบแขกกระดาษนำปีปอนมาภัยใบขังบกนี้โลกดิเทโฮยานังบอกสายอัมพีสถานเพียบปลกอจำนวนสลบกัมพูชีในอัมลองมุนการบัชนาจะสมัยเจนโลกดิเทโฮยา
បាទជាដំបូងសូមអរគុណចំពោះកម្មវិធីរបស់ VOA ដែលបានផ្តល់បទសម្ភាសន៍ដល់ខ្ញុំបាទហើយនឹងសូមជម្រាបសួរដល់ជនរួមចិត្តដែលកំពុងតាមដានស្តាប់កម្មវិធីនេះដែរបាទអញ្ចឹងចំពោះស្ថានភាពរបស់ពលករដែលធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសជាពិសេសយើងផ្ដោតទៅលើប្រទេសថៃដែលមានពលរដ្ឋខ្មែរយើងច្រើនរហូតដល់2លានអ្នកឯណោះដែលកំពុងធ្វើការបញ្ហាប្រឈមធំធំដែលពួកគាត់ប្រឈមខ្លាំងទាំងក្នុងកំឡុងពេល COVIDក្រោយ COVID នឹងមានដូចជាទី1ពលករខ្មែរយើងបាត់បង់ការងារធ្វើហើយការបាត់បង់ការងារធ្វើនេះកើតចេញពីការបិទឈប់ពីការងាររបស់តកែមួយចំនួនដោយអយុធធរអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់បាត់បង់ប្រាក់ចំណូលទាំងការចិញ្ចឹមជីវភាពទាំងសំណុលអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលចំណាក់សុខទុក្ខសុខគេនឹងមួយផ្នែកធំគឺដោយសារតែជីវៈមំណុលគេហើយគាត់ទៅធ្វើការណាគាត់ដើម្បីដោះមំណុលដែរអញ្ចឹងហើយអានេះគឺជាបញ្ហាធំទី1ដែលពលករកំពុងតែប្រឈមបាទបញ្ហាទី2គឺពលករខ្មែរយើងលោកបាត់បង់នៅភាពស្របច្បាប់មានន័យថាម៉េចមានន័យថានៅពេលកំឡុងពេល COVID ឬក្រោយកំឡុងពេល COVID នេះឯកសារស្របច្បាប់របស់គាត់មួយចំនួននោះគឺត្រូវអស់សុពលភាពហើយអស់សុពលភាពនឹងចំពោះដំណើរការនៃការបន្តទៀតនោះវាមានភាពស្មុគស្មាញហើយគាត់ត្រូវការប្រើប្រាស់លុយឬថវិកាច្រើនរហូតដល់គាត់មិនអាចធ្វើការបន្តនៅសុពលភាពឯកសារផ្សេងផ្សេងនោះបានបញ្ហានេះដដែលចំណុចទី2គឺគាត់ក៏ត្រូវចាញ់បោកទាំងមេខ្សលទាំងអ្នករត់ការទាំងតកែមួយចំនួនយកលុយគាត់ឲ្យមិនបានធ្វើដំណើររឿងហើយគាត់ទទួលបានឯកសារសុខភាពនឹងដែរអានេះគឺជាបញ្ហាដែលពួកគាត់អស់សុពលភាពនៅឯកសារសុខភាពហើយនៅពេលដែលពួកគាត់អស់សុពលភាពឯកសារសុខភាពនោះពួកគាត់នឹងខ្លាចជាជនដែលងាយរងគ្រោះអំពីអំពើជួញដូរមនុស្សនឹងការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មបាទទី3យើងឃើញថាពលករជាពិសេសអ្នកដែលបកប្រែតាមបណ្ដារោងចក្រសក្រិះនានាទូទាំងប្រទេសថៃគាត់ក៏រងសម្ពាធអំពីស្ថានភាពនយោបាយដែរដោយពួកគាត់ត្រូវបង្ខំឬមួយដាក់សម្ពាធឲ្យចូលជាសមាជិកភាពនៃគណៈបញ្ញោបាយមួយចំនួនហើយឲ្យគាត់បម្រើគណៈបញ្ញោបាយបម្រើកិច្ចការនៃគណៈបញ្ញោបាយជាដើមអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងហើយចំណុចទាំងនេះធ្វើឲ្យបាត់បង់នៅទំនុកចិត្តដល់ពលករផ្សេងផ្សេងដែលគាត់បារម្ភអំពីស្ថានភាពជាតិជែកផ្នែកនយោបាយនេះមិនដឹងថាអ្នកណាជាអ្នកណាធ្វើឲ្យគាត់នឹងមិនទុកចិត្តជាពិសេសគឺនៅពេលដែលអង្គការសង្ត្រាល់យើងចោះទៅផ្សព្វផ្សាយអំពីការការពារសិទ្ធិរបស់គាត់គាត់ចាប់ដើមមិនស្គាល់មិនទុកចិត្តមិនដឹងថាក្រុមណាក្រុមណីមកជាក្រុមបម្រើបកនយោបាយក៏មិនដឹងអីមិនដឹងអញ្ចឹងហើយអបាយកៈនៃការជិតជែកផ្នែកនយោបាយទាំងអស់នេះធ្វើឲ្យមនុស្សចាប់ដើមមិនទុកចិត្តគ្នាមិនហ៊ាននិយាយការពិតជាក់ស្ដែងយើងឃើញថាមុនចូលឆ្នាំនេះពួកគាត់មានបញ្ហាប្រឈមក្នុងការធ្វើដំណើរត្រឡប់មក មានទូប្រទេសវិញក្នុងការចូលរួមអបអរសាទរបុណ្យប្រពៃណីជាតិចូលឆ្នាំខ្មែរបញ្ហាដែលគាត់ប្រឈមនេះពាក់ព័ន្ធនឹងគាត់ត្រូវចំណាយច្រើនចំពោះការឆ្លងដែនធ្វើនៅ re-entry visa មានទិដ្ឋការសម្រាប់ចេញចូលគាត់ចំណាយរហូតដល់ប្រមាណ1600បាតស្មើនឹងប្រមាណ50ដុល្លារជាងហើយมันរួមទាំងការឲ្យណេះណោះក្រៅទេអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់ធ្វើដំណើរអានឹងទី1ជាបញ្ហាដែលគាត់ចំណាយក្នុងកន្លែងជិះដែនទី2យើងឃើញថាភាពកក់កុញដែលគាត់ត្រូវរងចាំដំណើរការនីតិវិធីទិដ្ឋការរបស់គាត់នៅព្រំដែនហ្នឹងអ្នកខ្លះរងចាំដេករហូតដល់12យប់ក៏មានអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់លំបាកវេទនាគាត់ត្រូវការចំណាយថវិកានៅកន្លែងនោះទៀតទី3ពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើដំណើររបស់គាត់មកដល់មាតុភូមិឬមកដល់ផ្ទះរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់ត្រូវចំណាយលើថ្លៃរថយន្តឡើងថ្លៃអានេះជាបញ្ហាប្រឈមហើយយើងក៏ចង់ឲ្យគាត់នឹងអំពាវនាវជាសាធារណៈដល់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីគ្រប់គ្រងនៅស្ថានភាពនេះឲ្យបានជាពិសេសគឺកុំយកថ្លៃក្នុងការធ្វើទឹកដីការចេញចូលនេះដើម្បីជួយសម្រួលឲ្យពួកគាត់មានឱកាសក្នុងការចូលរួមធ្វើបុណ្យទានក្នុងរដូវប្រពៃណីជាតិខ្មែរក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់គ្រប់គ្នាម្នាក់ម្នាក់មិនហ៊ាននឹងអំពាវនាវទេដោយសូម្បីតែសិទ្ធិរបស់ពួកគាត់ផ្ទាល់ខ្លួននឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមខ្លាចអញ្ចឹងយើងបើប្រៀបធៀបអំពីភាពក្លាហាននឹងការបញ្ចេញមតិចំពោះការការពារប្រយោជន៍របស់គាត់ប្រយោជន៍រួមអីហ្នឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមខ្លាចមិនហ៊ាននិយាយអីជាដើមអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺកើតចេញអំពីឥទ្ធិពលនៃសម្ពាធឬការជិតជិតនៃនយោបាយចំពោះពលករចំណាក់ស្រុកដែរបាទ
ចាអរគុណលោករីធីហូយ៉ាជាទូទៅនៅពេលដែលពលករយើងគាត់ជួបនៅបញ្ហាឬក៏ផលលំបាកផ្សេងផ្សេងដូចជាការរំលោភបំពានសិទ្ធិការងារអីជាដើមតើស្ថានទូតឬក៏អនុព័ន្ធការងារប្រចាំប្រទេសហ្នឹងគាត់មានការឆ្លើយតបយ៉ាងដូចម្តេចដែរលោកហូយ៉ា
បាទផ្អែកទៅលើបទពិសោធន៍នៃការធ្វើការងារជាង10ឆ្នាំជាពិសេសយើងផ្អែកទៅលើការលើកឡើងរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកប្រចាំនៅប្រទេសថៃលោកបានលើកឡើងជាច្រើនថាបញ្ហារបស់គាត់មិនទទួលបានការដោះស្រាយឬយកចិត្តទុកដាក់បានពេញលេញឬបានឆ្លើយតបចំពោះរាល់បញ្ហាទាំងអស់ទេជាពិសេសមករយៈពេលចុងក្រោយនេះពលករខ្មែរយើងដែលរងនៅផលប៉ះពាល់នៃ COVID ដែលអត់មានការងារធ្វើអត់មានប្រាក់ចំណូលអត់មានអាហូបចុកអីជាដើមនោះហើយនឹងការបាត់បង់នៅឯកសារស្របច្បាប់របស់គាត់នឹងដូចជាមិនទាន់មានឃើញនៅកិច្ចអន្តរាគមថ្នាក់ជាតិណាមួយក្នុងការជួយសម្របសម្រួលឲ្យគាត់បានទទួលនៅដំណោះស្រាយសមស្របនៅឡើយទេហើយយើងឃើញថាជានិច្ចកាលពលករតែងតែត្អូញត្អែប្រាប់មកបុគ្គលិកអង្គការសង្ត្រាល់ថាមិនមានអ្នកជួយដោះស្រាយនៅបញ្ហាហើយទាំងអស់នេះហើយអ្វីដែលខ្ញុំបានលើកឡើងនេះគឺជាការលើកឡើងតាមរយៈយើងធ្វើការងារផ្ទាល់ជាមួយនឹងពលករចំណាក់ស្រុកដែលលោកកំពុងតែប្រឈមបញ្ហានៅប្រទេសថៃដូចខ្ញុំបានទេប្រងពីបញ្ហាប្រមាណចំណុចខាងដើមនោះបាទ
មុននេះលោកហូយ៉ាបានលើកឡើងដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាប្រឈមក៏ដូចជាសម្ពាធនយោបាយរបស់ពលករប្រសិនបើពលករកម្ពុជាយើងដែលកំពុងធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសជាពិសេសនៅប្រទេសថៃគាត់មាននៅការរងសម្ពាធឬក៏ការជ្រៀតជ្រែកនយោបាយអីជាដើមបែបនេះតើវាឆ្លុះបញ្ចាំងពីដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងផលប្រយោជន៍ជាតិបែបណាដែរចា
៎បាទបើយើងមើលទៅលើច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាពិសេសគោលការណ៍3ដែលធានានៅការបោះឆ្នោតកបដោយសេរីយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវចំពោះហ្នឹងគឺយើងឃើញថាត្រូវតែធានានៅសិទ្ធិសេរីភាពបរិយាកាសទាំងមុនបោះឆ្នោតទាំងកំពុងបោះឆ្នោតនិងក្រោយបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែយើងមើលទៅលើស្ថានភាពសពថ្ងៃនេះពលករហាក់ដូចជាក៏ដូចជាបរិបទទូទៅហាក់ដូចជាមានការព្រួយបារម្ភខ្លាចអំពីសុខសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនទី1អត់ឆ្លោះប្រចាំអំពីដំណើរការធានានៅសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការចូលរួមបោះឆ្នោតដែលជាដំណើរការតែមួយគត់ដែលឆ្លោះមិនចាំងអំពីរបបប្រជាធិបតេយ្យទី2យើងមើលទៅទិដ្ឋភាពច្បាប់ជាពិសេសច្បាប់កម្ពុជារបស់យើងគឺរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅចំពុកទី3មាត្រា32ដែលស្ដីអំពីសិទ្ធិនិងករណីកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអញ្ចឹងនៅក្នុងមាត្រា32ហ្នឹងនិយាយអំពីបុគ្គលគ្រប់រូបឬខ្មែរគ្រប់រូបនឹងត្រូវមានសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតមានសេរីភាពមានសន្តិសុខតខ្លួនក៏ប៉ុន្តែពលករមួយចំនួនអ្នករកស៊ីមួយចំនួនឬអ្នកដែលមាននិន្នាការផ្ទុយពីគណៈក កំណាចនឹងគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់អត់មានសេរីភាពអត់មានសន្តិសុខផ្ទាល់ខ្លួនអីជាដើមចឹងទេកាលណាគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់អត់មានសេរីភាពអត់មានសន្តិសុខផ្ទាល់ខ្លួនគឺបរិយាកាសនៃប្រជាធិបតេយ្យនេះវាអត់ឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីការពិតទេនេះយើងមើលរដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រា32ចឹងមើលរដ្ឋធម្មនុញ្ញដដែលទៀតមាត្រា44ដែលនិយាយអំពីពលរដ្ឋខ្មែរទាំងពីរភេទគាត់មានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបង្កើតគណៈបកនយោបាយសមាគមអីផ្សេងផ្សេងក្នុងការចូលរួមចំណែកការវត្តប្រទេសជាតិជាដើមចឹងទៅនឹងឃើញថាកំណត់ទាំងនេះគឺនៅតែមានការប្រួយបារម្ភជាដើមចឹងជាពិសេសអ្នកដែលមាននិន្នាការផ្ទុយរឿងមួយកាន់គណៈបកមិនមែនគណៈបកកណ្ដាលទាំងនេះក៏គាត់រងសម្ពាធអំពីបរិយាកាសនយោបាយមិនបោះឆ្នោតជាដើមចឹងពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរការបោះឆ្នោតនេះយើងឃើញថាពលរដ្ឋខ្មែរយើងចាប់ដើមមានការព្រួយបារម្ភហើយអាការព្រួយបារម្ភទាំងអស់នេះមិនមែនខ្ញុំនិយាយទេគឺការព្រួយបារម្ភទាំងអស់នេះកើតចេញអំពីការលើកឡើងអំពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងមជ្ឈដ្ឋានកន្លែងធ្វើការទាំងមជ្ឈដ្ឋានកន្លែងដើរកំសាន្តទាំងមជ្ឈដ្ឋានពលករដែលកំពុងធ្វើការបម្រើកិច្ចការងារនៅក្រៅប្រទេសនឹងគាត់តែងតែលើកឡើងអំពីចំណុចទាំងអស់នេះរហូតដល់គាត់មានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងចំពោះសុខភាពប្រសិនបើគាត់បង្ហាញអំពីនឹងការគ្រប់គ្រងគណៈបកណាមួយដែលគាត់ឆ្លាញ់នោះគឺគាត់មិនហ៊ានទេគាត់បារម្ភគាត់ខ្លាចអញ្ចឹងកាលណាពលរដ្ឋខ្មែរយើងមិនបានប្រើប្រាស់សេរីភាពក្នុងការចេញទេក្នុងនាមជាម្ចាស់ប្រទេសដែលរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចែងនោះគឺវាអត់បានឆ្លុះបញ្ចាំងទី1ឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យឆ្លុះបញ្ចាំងទី2អត់បានឆ្លុះបញ្ចាំងចំពោះការគោរពនៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាច្បាប់កំពូលដែលបានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្លឹមសារប្រកបដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញទេអញ្ចឹងដោយរួមគឺអ្វីដែលខ្ញុំបានលើកឡើងនេះគឺក៏បានលើកឡើងអំពីការលើកឡើងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់មួយមជ្ឈដ្ឋានជាពិសេសគឺពលករចំណាក់ស្រុកដែលកំពុងធ្វើការនៅប្រទេសថៃបាទ
បើយើងមើលទៅលើទំនោរនៃការចូលរួមបោះឆ្នោតរបស់ពលករកម្ពុជាដែលកំពុងតែនៅក្រៅប្រទេសជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសថៃក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននឹងវិញលោកមើលឃើញថាតើអាចនឹងមានពលករប្រមាណភាគរយដែលគាត់នឹងមកប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាខាងមុខនេះដែរ
ខ្ញុំផ្ទាល់ធ្វើការជាមួយគាត់ផ្ទាល់នឹងហាក់មិនមានសុទិដ្ឋនិយមថានឹងមានចំនួនច្រើនទេហេតុផលដែលខ្ញុំថាมันមានចំនួនច្រើនហើយខ្ញុំអត់អាចប៉ាន់ប្រមាណថាប្រមាណភាគរយបាននៅពេលនេះហ្នឹងគឺវាផ្អែកទៅលើទិដ្ឋភាពច្រើនយ៉ាងទិដ្ឋភាពទី1គឺពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់បោះឆ្នោតរបស់យើងអត់ទាន់បានរៀបចំស្រួរលឲ្យពួកគាត់បានបោះឆ្នោតនៅប្រទេសទទួលទេនឹងពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់បោះឆ្នោតទិដ្ឋភាពទី2គឺពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគាត់ដែលនៅពេលដែលគាត់ត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរវិញគាត់ត្រូវចំណាយច្រើនហើយគាត់រងផលប៉ះពាល់ COVID គាត់អត់មានប្រាក់ចំណូលផងអញ្ចឹងខ្លួនគាត់ក៏ពិបាកក្នុងការមកប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ពួកគាត់ទិដ្ឋភាពទី3ពាក់ព័ន្ធនឹងជំនឿចិត្តរបស់ពួកគាត់ចំពោះការប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងថាតើគាត់បានប្រើប្រាស់សិទ្ធិទៅហើយហ្នឹងវាបានសំណងដូចតែគាត់ចង់បានអត់ឧទាហរណ៍ថាបើគាត់ស្រឡាញ់កហើយគាត់បោះកអញ្ចឹងប៉ុន្តែគាត់អត់ទទួលបាននៅអ្វីដែលគាត់បានធ្វើអីជាអមជាដើមហ្នឹងគឺជំរុញឲ្យគាត់បាក់ទឹកចិត្តមិនចង់ចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតទី4គឺពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរការក៏ដូចជាបរិយាកាសជារួមមកដល់ពេលនេះយើងអត់ទាន់ឃើញមានការសម្របរួលណាមួយអំពីអ្នករៀបចំការបោះឆ្នោតទេឬក៏មួយគណៈកម្មការរៀបចំបានការបោះឆ្នោតហ្នឹងសម្របរួលបែបណាដើម្បីឲ្យគាត់មានលទ្ធភាពក្នុងការមកចូលរួមបោះឆ្នោតឬប្រើប្រាស់សិទ្ធិបានឧទាហរណ៍ថាពួកគាត់ហ្នឹងអាចមកបោះឆ្នោតបានដោយគាត់ត្រូវឈប់ពីការងារនៅប្រទេសថៃហ្នឹងរយៈពេល5ថ្ងៃឧទាហរណ៍ដោយមិនកាត់ប្រាក់ឈ្នួលដោយរដ្ឋាភិបាលទៅសហការមួយរដ្ឋាភិបាលថៃធ្វើយ៉ាងណាសម្រាប់ឲ្យតកែហ្នឹងអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរបានមកបោះឆ្នោតដោយរយៈពេល5ថ្ងៃហ្នឹងមិនត្រូវបានកាត់ប្រាក់ឈ្នួលទេមានន័យថាគាត់ទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលធម្មតាទី1ទី2នៅពេលដែលគាត់ឆ្លងកាត់ព្រំដែនគឺមិនត្រូវទៀមទាចំណាយទៅលើអារៀនវីសានឹងទឹកដីការងារទឹកដីការចិញ្ចោលនោះទេទី3សម្របស្រួលយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យគាត់បានធ្វើដំណើរមកបានងាយស្រួល ហើយទី4ទៀតគឺយើងមើលអំពីច្បាប់បោះឆ្នោតរបស់យើងវាខុសពីសហរដ្ឋអាមេរិកខុសពីប្រទេសមួយចំនួនផ្សេងផ្សេងដែលគាត់ចោះឈ្មោះកន្លែងណាគាត់ធ្វើបោះឆ្នោតកន្លែងហ្នឹងឯជាដើមអញ្ចឹងអញ្ចឹងមានន័យថាចងគាត់ចោះកន្លែងណាត្រូវទៅបោះនៅកន្លែងហ្នឹងឯជាដើមអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងឃើញថាអតិថិភាពទាំងដំណើរការនីតិវិធីទាំងកិច្ចការងារសម្របសម្រួលដើម្បីឲ្យគាត់បានឱកាសមកបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺយើងឃើញថាវាពិបាកហើយចង្អៀតចឹងហើយបានជាខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមិនមានចំនួនច្រើនទេបើក្នុងចំណោម2លានណាអីនេះខ្ញុំគិតថា100,000នាក់អីនឹងច្រើនពេកហើយឬយ៉ាងណាខ្ញុំមិនអះអាង100%ហើយប៉ុន្តែជានេះជាការប៉ាន់ប្រមាណផ្អែកទៅលើស្ថានភាពដែលពួកគាត់កំពុងប្រឈមនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទ
ចា៎អគុណលោកហូយ៉ាលោកបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទំនោរនៃការមកចូលរួមបោះឆ្នោតរបស់ពលករកម្ពុជាដែលកំពុងធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងមើលទៅឃើញថាមានភាគរយតិចមែនតើណាអញ្ចឹងសម្រាប់លោកមើលឃើញថាដោយសារតែពលករកម្ពុជាយើងដែលកំពុងធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងមានដល់ទៅប្រមាណជា2លាននាក់បើសិនជាចំនួនដែលពួកគាត់ដែលកំពុងធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងហើយគាត់អាចនឹងមកចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតយើងមិននិយាយថាដល់ទៅ 100% ទេប៉ុន្តែអាចក្នុងគេហៅថាភាគរយច្រើនណាមួយតើតើពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដែលចូលមកបោះឆ្នោតរបស់ពួកគាត់នឹងអាចនឹងជះឥទ្ធិពលបែបណាដែរនៅលើលទ្ធផលបោះឆ្នោតកម្ពុជាយើង
ប្រសិនបើពួកគាត់បានប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ពួកគាត់មានន័យថាភាគច្រើននៃពួកគាត់បានប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ពួកគាត់នឹងគឺយើងអាចនឹងដឹងអំពីលទ្ធផលប្រែប្រួលនៃដំណោដែរយើងដឹងហើយសប្តាហ៍នេះគឺការដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលគឺអតិបកគឺបកប្រមួយមានន័យថាគាត់ជាសែងលែងដៃមិនមានអំណាចណាមួយក្នុងការថ្លឹងថ្លែងឯងបើយើងមើលអំណាចនៅក្នុងរបបលទ្ធិជាបតៃវាតតែមាន check and balance មានន័យថាតុល្យភាពនៃការថ្លឹងថ្លែងនៃអំណាចហ្នឹងហើយតុល្យភាពហ្នឹងវាថ្លឹងបានលុះតតែមានគណៈបកកណ្ដាលនិងគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលឬគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងតាមណាអត់មានគណៈបកប្រឆាំងយើងឆ្លើយបានទេថាយើងមានតុល្យភាពនៃការថ្លឹងថ្លែងអំណាចជាពិសេសគឺដំណើរការនៃការត្រួតពិនិត្យចំពោះការកិច្ចការធ្វើការងាររបស់រដ្ឋាភិបាលឲ្យជាដើមអញ្ចឹងបើសិនបើគាត់មកបោះឆ្នោតច្រើនហើយយើងជឿថាពលរដ្ឋខ្លះក៏មានការគ្រប់គ្រងតែគណៈបកកណ្ដាលពលរដ្ឋខ្លះក៏លោកគ្រប់គ្រងគណៈបកมันកាន់អាចដែរអញ្ចឹងទាំងអស់នេះសុទ្ធតែជាឱកាសមួយដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់ទី1បានប្រើប្រាស់សិទ្ធិក្នុងនាមជាម្ចាស់ប្រទេសក្នុងនាមជាបុរដ្ឋខ្មែរហើយទី2ក៏វាអាចបង្ហាញនៅលទ្ធផលប្រែប្រួលជាពិសេសគឺកៅអីនៃគណៈបកมันកាន់អាចហ្នឹងអាចនឹងកើនព្រោះគាត់ធ្វើការនឹងសុខគេគាត់អាចនឹងដឹងហើយថារបៀបនៃការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិតើគេអភិវឌ្ឍបែបម៉េចរហូតដល់ការងារនៃប្រទេសគេគ្រប់គ្រាន់រហូតប្រជាពលរដ្ឋគេធ្វើមិនអស់ហើយយើងទៅធ្វើរាប់លានអ្នកបើយើងនិយាយពីសប្តាហ៍ថ្ងៃវិញណាខ្មែរយើងប្រមាណ2លានអ្នកភូមិវាប្រមាណតែជាង5លានអ្នកឡាវប្រហែលជា50ម៉ឺនអ្នកជាងអញ្ចឹងរួមទាំងវៀតណាមអីទៀតគ្រាន់តែពលករចំណាកស្រុកនៅប្រទេសថៃបម្រើការងារឲ្យប្រទេសថៃហ្នឹងវាជាង10លានអ្នកឯណោះអញ្ចឹងយើងឃើញថាហេតុអីបានគេមានសម្បូរការងាររហូតដល់ឲ្យជនបរទេសទៅធ្វើការនៅប្រទេសគេហ្នឹងជាង10លានអ្នកទៀតអាហ្នឹងក៏គាត់អាចពិចារណាចំពោះដំណើរការពាក្យថាអភិវឌ្ឍប្រកបហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរហើយគាត់នឹងដឹងអំពីថាតើគាត់គួរជ្រើសរើសនៅវិណបកណាដែលគាត់ឆ្លាញ់អីជាដើមអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំលើកឡើងនេះខ្ញុំមើលឃើញក្នុងន័យវិជ្ជមានមិនមាននៅក្នុងន័យទុតិយភូមិនិយមទេប្រសិនបើពលរដ្ឋខ្មែរយើងចេះប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់គាត់ហើយគាត់ចេះជ្រើសរើសនៅមេដឹកនាំល្អដែលអាចឆ្លើយតបបញ្ហារបស់ជាតិបានបញ្ហារបស់ពលរដ្ឋបានសួរថាអ្នកណាទទួលផលគឺអត់មានគណៈបកណាទទួលផលឯងគឺខ្មែរទទួលផលហើយយើងក៏ចង់ឃើញខ្មែរហ្នឹងជាអ្នកទទួលផលជាជាក្រុមទទួលផលបុគ្គលទទួលផលបាទ
គន្ធពលករកម្ពុជាដែលកំពុងធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងគឺអាចនឹងជាឥទ្ធិពលច្រើនទៅលើលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប្រសិនបើពួកគាត់ដែលមានចំនួនប្រមាណជា2លាននាក់គាត់អាចអញ្ជើញមកបោះឆ្នោតបាន នេះខ្ញុំឮកន្លងមកដល់ខាងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាគោជោបគាត់បានអំពាវនាវឲ្យពលករនៅក្រៅប្រទេសទាំងអស់មកចូលរួមបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះហើយទន្ទឹមនឹងហ្នឹងដូចលោកបានលើកឡើងដែរយើងដឹងហើយថាពលករមួយចំនួនឬក៏អង្គការសង្គមស៊ីវិលអីហ្នឹងគឺគាត់តែងតែជំរុញឬក៏អំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាគោជោបអីហ្នឹងរៀបចំការិយាល័យបោះឆ្នោតនៅតាមប្រទេសដែលពលករគាត់ធ្វើការអីជាដាប់ប៉ុន្តែខាងគោជោបគាត់អះអាងថាមិនអាចធ្វើទៅរួចដោយសារតែมันមានច្បាប់ចែងនៅក្នុងការអនុវត្តបែបនោះសម្រាប់ការអំពាវនាវឲ្យពលករដែលនៅក្រៅប្រទេសគាត់ចូលរួមបោះឆ្នោតក្នុងពេលខាងមុខហ្នឹងតើលោកយល់យ៉ាងណាវិញដែរចា
៎ដោយរួមវាជាកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋដែលត្រូវធានាដែលត្រូវមានគណនេយ្យភាពចំពោះពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនឲ្យពួកគាត់បានប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋក្នុងនាមជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងហើយរដ្ឋាភិបាលក៏គួរតែគិតគូរពិចារណាសម្របសម្រួលធ្វើយ៉ាងណាឲ្យពលរដ្ឋខ្មែររបស់យើងលោកបានប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់គាត់ក្នុងនាមជាពលរដ្ឋប្រសិនបើគាត់មិនបានប្រើប្រាស់សិទ្ធិគេគឺមានន័យថាសិទ្ធិក្នុងនាមជាពលរដ្ឋរបស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់ខ្វះគាត់បាត់បង់ហើយបើគាត់បាត់បង់មានន័យថារដ្ឋហ្នឹងមិនបានមិនមានគណនេយ្យភាពទទួលខុសត្រូវក្នុងនាមជារដ្ឋមួយសម្រួលសម្រាប់រួលឲ្យពលរដ្ឋយើងបានប្រើប្រាស់សិទ្ធិយើងមើលសារអំរេចទូបីជាពលរដ្ឋគេនៅក្លុកលៀតណាក៏ដោយក៏នៅតែគេអាចបោះឆ្នោតបានគ្រប់កន្លែងគ្រប់ទីតាំងទាំងផ្ញើសបុត្រទាំង e-election អីជាដើមអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងនៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងក៏នៅតែអាចធ្វើបានប៉ុន្តែគណៈកលៈប្រទេសសាសនេះគឺធ្វើបែបនោះមិនទាន់ទេដោយសារផ្អែកទៅលើទឹកភាពច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ជូនចឹងប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលថៃថាកុំឲ្យកាត់ប្រាក់ឈ្នួលឲ្យគាត់ទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលធម្មតាក្នុងរយៈពេល5ថ្ងៃក្នុងការធ្វើដំណើរ5ថ្ងៃឬ4ថ្ងៃដែលគាត់ធ្វើដំណើរទៅមកក្នុងការបោះឆ្នោតហ្នឹងដែលមិនកាត់ប្រាក់ឈ្នួលទី1ទី2គឺសម្រួលក្នុងការធ្វើដំណើរមកដល់ព្រំដែនហ្នឹងកុំចំណាយថវិកាក្នុងការប្រើប្រាស់រៀនត្រីវិស័យជាដើមចឹងទី3ពាក់ព័ន្ធនឹងអាការធ្វើដំណើរកុំឲ្យមានការឡើងថ្លៃចឹងគាត់អាចនឹងប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់គាត់ខ្ញុំជឿថាបរិវត្តខ្មែរយើងលោកស្រឡាញ់សិទ្ធិរបស់គាត់ហើយលោកក៏ចង់ប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់គាត់ក្នុងនាមជាបរិវត្តខ្មែរដែរប៉ុន្តែសំខាន់ទៅតាមបាយកាសសម្រាប់មរលឲ្យគាត់បានចូលរួមចំណាយក្នុងការប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់គាត់ក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតដែរអត់នេះបា
ទនៅក្នុងការចែកភាសានេះឃើញថាលោកហូជាបានលើកឡើងច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាប្រឈមក៏ដូចជាផលលំបាករបស់ពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជាយើងដែលកំពុងធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសហើយជាពិសេសគឺនៅប្រទេសថៃអីជាដើមសម្រាប់លោកយល់ឃើញថាតើអ្វីទៅដែលជាបញ្ហាសំខាន់សំខាន់ដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែមានការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើពលករកម្ពុជាយើងនៅមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំជាតិនេះចា៎
អ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែចូលរួមដោះស្រាយចំពោះបញ្ហាប្រឈមទី1គឺធ្វើយ៉ាងណាសម្រាប់រូលឲ្យពលករខ្មែរយើងទទួលបានភាពសុខច្បាប់ឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាព្រោះការដែលផ្ដល់ឯកសារសុខច្បាប់ឬទទួលបានភាពសុខច្បាប់នេះវាជាកត្តាវាស់វែងចំពោះអំពើជួញដូរមនុស្សនិងកេងបន្លំពលកម្មប្រសិនបើពលករខ្មែរអស់សុខភាពឬអស់ភាពសុខច្បាប់គាត់នឹងធ្លាក់ខ្លួនខ្លាយជាជនរងគ្រោះនៃអំពើកេងបន្លំកម្លាំងពលកម្មនៅអំពើជួញដូរមនុស្សហើយធម្មតាតែកែកាលណាគេដឹងយើងថាយើងអត់ស្បច្បាប់គឺគេរឹតបន្តឹងយើងគេធ្វើបាបយើងឧទាហរណ៍ថាប្រាក់ឈ្នួល350បាតគេឲ្យចាំតែ200ក៏យើងមិនធានតវ៉ាជាមួយគេហើយបន្តវ៉ាគេនឹងប្តឹងប៉ូលីសចាប់យើងដាក់ពន្ធនាគារអីជាដើមអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់នឹងคลายខ្លួនទៅជាជនរងគ្រោះនៃអំពើកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មជួញដូរកម្លាំងពលកម្មនិងជួញដូរមនុស្សហើយគាត់នឹងក៏ប្រឈមអំពីផ្លូវច្បាប់ចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់នៃប្រទេសទទួលដែរហ្នឹងបញ្ហាទី1ដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែសម្របមួយយ៉ាងណាឲ្យប្រជាខ្មែរយើងនឹងបានទទួលនៅភាពសកច្បាប់ពេញលេញហើយគាត់ធ្វើការណាបានប្រាក់កម្រៃដើម្បីចិញ្ចឹមជីវភាពគាត់ផងហើយនឹងដោះបំណុលដែលគាត់ជាប់គេផងទី2គឺធ្វើយ៉ាងណាទូនទីរបស់អនុព័ន្ធការងារដែលតំណាងឲ្យរដ្ឋមួយទៅការពារសិទ្ធិពលករនឹងឲ្យឆ្លើយតបចំពោះបញ្ហារបស់ពលរដ្ឋឧទាហរណ៍ថា2លានអ្នកគ្រប់កន្លែងទៅមានគេហៅបុគ្គលិកអាចឆ្លើយតបនឹងបញ្ហាទាំងអស់នឹងបានតាមរយៈមានផេក hotline មានអីជាដើមអញ្ចឹងទៅហើយគ្រប់គ្នាត្រូវតែចុះជួយនៅពេលដែលគាត់មានបញ្ហាអយុត្តិធម៌ឬមួយរំលំពីផ្សេងផ្សេងដែលអនុព័ន្ធការងារកុងស៊ុលឬមួយស្ថានទូតនឹងមានតួនាទីសំខាន់ណាស់ក្នុងកិច្ចការងារដែលជាតួនាទីសំខាន់ដែលបង្កើតឲ្យមានកុងស៊ុល ស្ថានទូតឬអនុព័ន្ធការងារដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះកិច្ចចំពោះមុខហ្នឹងក៏ត្រូវតែធ្វើកិច្ចការងាររបស់ខ្លួនឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពឲ្យឆ្លើយតបចំពោះបញ្ហាទាំងអស់នោះទី3រដ្ឋាភិបាលក៏ត្រូវតែរៀបចំគោលនយោបាយជំរុញឲ្យទទួលបាននូវកិច្ចគាំពារសង្គមដល់ពលករចំណាកស្រុកទាំងគាត់កំពុងធ្វើការនៅប្រទេសកូដៅទាំងនៅពេលដែលគាត់ត្រឡប់មកវិញធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគាត់ទទួលបាននូវអាសេវារបស់រដ្ឋជាពិសេសសេវាកិច្ចគាំពារសង្គមសេវាការងាររកការងារធ្វើសេវាទទួលបាននូវការគាំពារទាំងសាច់ប្រាក់ឬមួយចំណេះជំនាញវិជ្ជាជីវៈឱកាសការងារជាដើមអញ្ចឹងទៅទី4រដ្ឋាភិបាលក៏ត្រូវតែរៀបចំនៅគោលនយោបាយច្បាប់យ៉ាងណាដើម្បីឲ្យពលករចំណាក់ស្រុកនោះលោកអាចប្រើប្រាស់សិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់គាត់ក្នុងនាមជាពលរដ្ឋខ្មែរសម្របសម្រួលយ៉ាងណាធ្វើឲ្យគាត់បានប្រើប្រាស់សិទ្ធិហើយទី5ធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមនឹងធ្វើកិច្ចការងារហួសខ្ញុំជឿថាប្រហែលជាគ្មានគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលណាទៅបង្ខំឲ្យមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមនឹងដើរជំរុញដាក់សម្ពាធអាមេរិកាអ្នកបកប្រែឬពលករនឹងឲ្យចូលជាសមាជិករបស់គណៈបកយកមកបកកម្មណាចឯទេបើយងទៅតាមច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតដល់យងតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមន្ត្រីជ្រុលនិយមមួយចំនួនក្រោមចិត្តនឹងធ្វើលឹះអីជាដើមចឹងរដ្ឋាភិបាលក៏ត្រូវមើលលើចំណុចនឹងដែរហើយចំណុចនេះវាគេហៅថា pro and con វាចំណុចវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានហើយបើយើងធ្វើជ្រុលទៅមន្ត្រីឋានៈក្រោមបែបនេះมันជួយដល់បកកណ្ណាទេស្ទុយទៅវិញអាចធ្វើឲ្យគេធុញថប់ធុញទ្រាន់ស្អប់ខ្ពើមព្រោះមនុស្សសម័យកាលនេះគេចេះបែងចែកខុសត្រូវល្អក្រក់សំគូឬមិនសំគូហើយអញ្ចឹងបើកាលណាយើងធ្វើអីលើសដាក់សម្ពាធទៅលើគេជាដើមអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យ backfire មានន័យថាអាផលជះត្រឡប់មកវិញហ្នឹងឲ្យទទួលបានផលអវិជ្ជមានអញ្ចឹងទៅតាមដានមើលចំពោះអ្នកដែលអនុវត្តការងារជាពិសេសគឺអនុព័ន្ធការងារដែលធ្វើការនៅប្រទេសទទួលទាំងអស់ទៅដើរទូទីក្នុងនាមជាអ្នកបម្រើរាជបម្រើរដ្ឋធ្វើការឲ្យរដ្ឋបម្រើរាជនៅពេលដែលយើងបម្រើបំពេញតាមកាតព្វកិច្ចភារកិច្ចរបស់ខ្លួនបានល្អហើយអ្នកនឹងមិនចាំបាច់ទៅគៀងគោដល់អ្នកស្រឡាញ់យើងឯងជាស្វ័យប្រវត្តិគឺមនុស្សស្រឡាញ់ហើយព្រោះក្នុងពិភពលោកនេះគេស្រឡាញ់តែមនុស្សល្អទេអញ្ចឹងចូលធ្វើតែអំពើល្អធ្វើអំពើត្រឹមត្រូវទៅតាក់ទាញបេះដូងជាប្រវត្តិហើយគេនឹងស្រឡាញ់គេចូលចិត្តយើងដោយស្វ័យប្រវត្តិដោយមិនចាំបាច់ប្រើវិធីផ្សេងផ្សេងជំរុញដាក់សម្ពាធបង្ខិតបង្ខំឲ្យជាដល់ចឹងទេបាទ
នឹងខ្ញុំសូមអរគុណលោកឌីធេហូយ៉ាប្រធានផ្នែកប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងទេសន្ត្រប្រវេសន៍នៃអង្គការសង្ត្រាល់ដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីពលករចំណាកស្រុកនឹងខ្ញុំក៏សូមអរគុណប្រិយមិត្តអ្នកតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់ហើយបើមានកំហុសឆ្គងដោយអចេតនាណាមួយនឹងខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមខន្តីអភ័យទោសពីប្រិយមិត្តសម្រាប់ពេលនេះនឹងខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
បាទសូមជម្រាបលាបាទ